Agrakolching. Sjúkurnar við hér til hafa umrøtt eru fullkomlega arvilegar. Fyrir að segja það sindur einfalt, svo ein skæflæti og einar úlefu som hefur vissar að etja kvita evni ekki verið gjörst som það skal í kikknum. Misla og úlefu ger einar sjúku. Hóas nekva að vanliga sjúkur eisni hafa ein arvalegan part, svo ekki alltaf ein einfaldur samanhengri mittlen úlefu við úrbreyja og sjúku eikennina. Það úrbreyja og í fleiri úlefu. Og kunnu vera arvelig parstin av sjúkuna, og nekva sjúkur kunnu lútvust vera arveligar og eisne standast av hvussu fölk leggja lúsvenan. Hjarta sjúkur og agra sjúkur eru vanligastu sjúkur og elva til deyja og i Vesterheim. Hjarta sjúkur og agra sjúkur gera og i flestum förum agrakolching. I talan agrakolching og i krúnu lúv agrunum, som veita hjarta vöddunum bló, svo hefur agrakolchingin og í vesta föru vissar blótöpp og hjartan. Mynd að svo í 5 og furs, kolka lúfagr.